podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Letná atmosféra v Rádiu Vlna. Srdečne vás pozdravujeme a vítame pri počúvaní Páter, Peter a Peter. My sme takí letnejší, takí odľahčenejší. Aj vaše reakcie sú veľmi milé, pretože sa zabávate s nami, hlavne na milné časti, kde Páter, Peter aj povtipkoval a hodil vtip. Tým vám chcem povedať, že naozaj nesúďte knihu podľa obalu, lebo Peťo je naozaj veľmi vtipný. A ja väčšinou hovorím, že sa strašne veľa smejeme práve v tých medzipauzách, keď je hudba. Peťo, vítaj opäť v Bratislave, vítaj v štúdiu Rádia Vlna.
Ďakujem veľmi pekne. S úsmevom na perách vás všetkých srdečne pozdravujem.
Prežívame leto, celý ten júl je veľmi krásny, to počasie je nádherné. Máš vzťah k letným prácam na záhradke? Máš rád, keď to celé kvitne, vonia, všetky tie kvety, všetky tie včeličky, hmyz, motýle, lebo ja to milujem.
Keď si spomením na detské časy, keď som 90% leta trávil u babky, alebo u obidvoch babiek.
Naraz si bol taký schizofrenik.
Nie, tak raz tu, okay. Raz u jedných starých rodičov, raz u druhých. Tak som sa zaprisahával, že keď ja budem veľký, nechcem ani nikdy záhradku a robiť tie veci. Potom sme boli 15 rokov na fare, kde som kosil a mali sme to vedľa domu a teraz sme v meste, takže si užívam tento rok bez záhradky. Ja osobne tento relax nevyužívam. Chápem, že pre mnohých to je veľmi príjemné a potešujúce, ale ja som skôr kaviarenský typ.
Takže zhrniem to takto, že vidiecky ľudia milujú nič nerobiť a oddychovať v lete ako kaviarenské typy a my mestské typy zase milujeme utekať na vidiek a na chalupu, kde sa môžeme venovať koseniu, polievaniu záhradky a užívaniu si práve toho včelstva, vtáctva, motýľov. Pevne verím, že či už budeme púšťať takú bonaku, či dnešná téma bude odľahčená alebo nie, si to aj vy s nami dnes užijete, či už ste mestský alebo vidiecky typ. Srdečne pozdravujeme, počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
V rámci tejto uvoľnenej letnej atmosféry mi nedá Peťo jednu vec, že my sme prežili nedávno majstrovstvá Európy a mňa zaujíma jedna jediná vec, bez ohľadu na to, ako sme dopadli. Kto z našich futbalistov bol podľa teba najlepší, lebo ma to zaujíma?
No, absolútne Stano Lobotka bol.
To som chcel počuť!
Tak geniálne, ukázal tak skvelé veci a minimálne v tej základnej skupine, takže no. To bolo fantastické pozerať, že máme naozaj hráča svetovej triedy.
Máme, ja si pamätám, keď som s Maťom Ševelom, bývalým trénerom Ajax Trenčín a tak ďalej, teraz strašne veľa komentoval tie veci v telke. A my sme Stano Lobotku vlastne zažili, keď mal 17 a už vtedy sme sa zhodli, že on je ideálny hráč pre FC Barcelona. A toto som ti tak chcel naznačiť, že FC Barcelona, Stano Lobotka, som rád, že si to povedal, že Lobotka Barcelona. Túto tému tým pádom končím, to je všetko, čo som vlastne chcel. A poďme
môžem
sa baviť.
Sa jednu vec pýtať, nevieš, kto vyhral Ligu majstrov?
Dobre, ďakujem, ja som vedel, že mi to vrátiš. Dobre, letná atmosféra, kopec zábavy, lásky. Letné plody na záhrade, lebo sa vrátim k tomu úvodnému vstupu. Všetko dozrieva, počúvaj, no maliny už prezreté, už sú dávno preč, egrešiky idú, josty idú, všetko ide. Čo máš rád z letnej záhrady? Rezeň.
Z letnej záhrady mám rád tú originálnu paradajku, rajčinu na chleba s maslom a posoli, to je, keď je to naozaj tá paradajka zo záhrady, to mám veľmi rád. Ovocie, určite áno. A vôbec tie plody, ktoré majú svoju vlastnú vôňu, chuť, keď to zoberieš z tej záhradky, že to nie je tá paradajka z februáru, z Maroka.
OK. No tak náhodou, akvafónne, či aké sú to tie paradajky vypestované v tých skleníkoch na vode, neviem, no.
Celkovo to má úplne iný rozmer. Naozaj, keď napriek tomu, že ak som hovoril, že ja síce neholdujem nejakému pestovaniu a byť v tej záhradke ako aktívny zapodievateľ.
Tak Juraj Fandl napísal krásnu knihu Pilni domáši, polní hospodár, takže ty to nie si, ty Fandli ho nečítaš.
Ja si to rád prečítam, ale nebudem to,
je, okay,
nebudem
dobre.
To aplikovať.
Paradajky, alebo teda rajčiny, lebo spisovné a jedno aj druhé. Vieš pôvod slova paradajka? Rajčina? Je tam stále to raj.
Vážne?
No, lebo že pomodori. Pomodori. Ty si Italian. Čo to znamená pomodori?
Pomodori znamenajú paradajky.
No vidíš. The ori, alebo the ore, akože or, ako zlato, oro, že to je nejaké, že zlaté jablko, alebo...
Tak hovoria aj Česi, že to je rajský jablíčko.
Vidíš? A to je to, čo chcem povedať, že to je pôvod slova práve paradajka, že je to vlastne ako keby niečo z raja.
A?
Čiže to veľmi aj zdravé práve preto a tie paradajky. A mne napadá, že keď som bol v Brazílii, kedy si som naozaj načierno prepašoval semiačka takých brazílskych paradajok, detko Krajmer to v záhradke v Komárne dole pekne začal pestovať a boli to úplne iné mesité z paradajky z tej záhradky. Takže mám rád paradajky. Dobre, cukety, cukiny, uhorky. si aj vegetarián?
Nerozumiem otázke. Výborný vtip som počul, že mnohí označujú ako jeden z problémov globálneho oteplovania, že kravy vylučujú plyny a že strašne veľa požívajú veľa tých rastlín, hej, že vlastne sa stráca, ale to isté robia aj vegáni.
No to je druhá vec. A ja stále hovorím, že dobrý vegetariánsky steak z kravy, ktorá je vegetarián, nemôže byť zlý.
No, takže rešpektujem aj toto rozhodnutie. Ja mám rád živočíšnu stravu, takže...
Aj.
A ako doplnok k tomu nejakú dobrú rajčinu z raja.
Okej, tak toľko o slovenských záhradkách a či už ste na jednej alebo druhej strane, sme radi, že nás počúvate.
Páter, Peter a Peter.
Ľudia sú rôzni a rôzne koničky majú a v lete sa na rôzne destinácie vyberajú. Teraz chodia tie ponuky, kade tade, po záhrade. Si skôr lesný typ, alebo by si non-stop vegetil pri mori? To je taká by the way otázka, hoci ja už viem odpoveď, ale...
Veľa som čundroval a veľa som sa lesoval v tom tínedžerskom veku, čiže mám k tomu celkom blízko, k stanovačkám, k turistike a tak. Teda v tom čase, už teraz bohužiaľ som zlenivel veľmi, ale keď hovoríš o takej tej letnej dovolenke, tak pre mňa je ideálne nejaká taká kombinácia, že more, to veľmi mám rád, a voda vôbec, lomeno nejaké poznávačky, mesto, nejaký hrad, nejaké múzeum. Pred pár rokmi sme si zvolili, že pôjdeme na letnú dovolenku do Prahy s celou rodinou a som bol rád, že aj moje deti to veľmi chytilo, že sme v Prahe pochodili kopu tých pamiatok. Našli sme si aj spôsob, ako sa vykúpať, ako nájsť cestu k vode, čiže aj to tam bolo. Ale pre mňa taká kombinácia, no, že ja asi nie som ten typ, nedokážem 2 týždne deň čo deň ležať pri mori, niekto si to vie predstaviť a naozaj nič nerobiť, skôr nejaký aktívny. Miloval som, keď sme ešte chodili so súrodencami, s mojimi bratmi, že sme si vedeli na pláži zakopať s loptou alebo zahrať nejaký volejbal, nejaký tenisek a také dačo. Čiže toto je taká moja predstava nejakej tej ideálnej dovolenky. Tak sa to snažíme nejak aj v rámci našej rodiny kompenzovať, že raz sme to robili tak, že boli sme týždeň pri mori a potom sme si odskočili do Legolandu.
Ok, tak aby ste vyhovili všetkým deťom. Mňa len napáda, že keď si spomínal tú mladosť, tak si dovolím tvrdiť, že stále je viac možno tých mladých, ktorí, a tým som nechcel negovať, opäť stále je to v dobrom, že oni ani nevedia, čo to je stanovačka, čo je to čunder. Opíšme im to, lebo toto je niečo krásne. Troška sa vrátiť v čase a opísať to, že ako to prebiehalo, čo to vlastne je.
Ja začnem od konca. Dobrá stanovačka je, keď prídeš domov po týždni, osprchuješ sa a tá voda je hnedá.
A konečne som našiel spodné prádlo.
Áno, jeden kúdol dymu okolo teba je, lebo si väčšinou všetko, čo robíš, tak robíš na ohni. Od raňajok až po večeru. Nejakým spôsobom stále ten oheň tam je. Či už varíš len čaj na ráno na ohni. Náš kňaz, otec Emil Zorvan, už nech mu dá Pán Boh väčšinu slávu, tak on stále, že urobíme si nejakú polievočku a keď dokončil, taký guľašik sme dobrý urobili.
Okay.
A vedeli sme potom stále nejakú špekačku, slaninu dávať na oheň, alebo len chleba si opiec.
Toto je základ, že oheň. Ísť do lesíka, nazbierať si troška toho drievka a veľmi zodpovedne si urobiť ohnisko. Už len toto naučiť mladých, že urobiť si ohnisko, čo to znamená? Jemne vyhlbiť možno jamku, obložiť nejakými väčšími kameňmi. Ideálne je to robiť pri nejakom potôčiku.
Ideálne je to robiť na ohniskách, ktoré už sú urobené.
A sú povolené, lebo sú veľa aj zákazov za posledných 10 rokov, 20.
Áno, a s tým naozaj neriskovať, lebo vyzerá to veľmi jednoducho, ale potom z toho sú obrovské problémy.
Požiare.
Ale my sme naozaj vedeli byť 2 týždne v stanoch a sme fungovali, dokonca sme si na potoku vedeli urobiť hrádzu, kde sme sa ešte v tej ľadovej vode išli vykúpať a podobné veci. My sme mali taký tábor vlastne na severovýchode Slovenska v rámci okresu Sobrance až skoro pri ukrajinských hraniciach, naozaj v divokej prírode, kde líšky dávali dobrú noc, jak sa hovorí. Neďaleko takej dediny, kde sme si odbehli kúpiť nejaký chlieb alebo tak, ale mimo civilizácie. Takže toto sú moje spomienky a to bolo niečo fantastické. Tam bolo pekné pozorovať, keď sme išli na nejakú túru, prechádzku, jak sa prejavujú charaktery, keď už zlyhávajú sily a niet vody a zrazu zistíš, že kto sa naozaj vie podeliť aj vtedy, keď niet s čím, alebo keď je toho málo a že kto ako reaguje. Čiže aj toto je dobré na budovanie charakteru, priateľstie, spoznávanie sa.
Bez taká vzájomnej pomoci, napríklad taká bežná vec, ako urobiť ražeň obyčajný. Ak neviete, čo je ražeň, zostaňte s nami, lebo vám to o chvíľu povieme.
Páter, Peter a Peter.
byť v dnešnej dobe zručný sa azda aj nosí, lebo stále viac a viac mladých stretávam, ktorí sú veľmi šikovní a zruční a klobúk dole pred nimi. Ale my sa vraciame k nášmu detstvu, keď každý sme mali nejaký žabikláč, nejaký nožik, rybku a dokázali sme naozaj z tej liesky alebo z iného drievka z papeku urobiť proste rážnik. A rážnik je vlastne taká tá dlhá tyčka, na ktorú si napichol buď pekáčik alebo slaninku, cibulku, zemiačik, čokoľvek a vedel si za chlebiček, hrianočku urobiť. A máš teda pekné spomienky na toto obdobie? Bol si zručný?
Či zručný, neviem, ale hlavne bolo to, že každý mal nôž. A to sme vtedy vlastne sporili sme si nejaké tie peniažky, aby sme si kúpili nejaký lepší nôž, takú dýku, alebo vtedy sme videli, aké boli filmy s Rambom a on mal taký ten nôž na prežitie, tak toto bolo potom ďalší level toho. Takže ten nôž bol veľkou súčasťou leta. Toto sú také silné spomienky. A nielen, že si vyriezať vlastný ražeň, ale aj ten nôž sa potom sa používal prakticky pri všetkom, keď si v tej prírode.
Záre sme si robili, vyrezávali, robili sme si vodné mlynžeky napríklad. To všetko sa robilo s nožíkmi a to sme boli, ja neviem, 90-roční chalani. A mne si ešte pripomenul, Peťo, z predošlého vstupu takú vec, že dnes je veľká kauza ohľadne krízovej situácie. Tam, kde som ja vyrastal, rieka Slaná je totálne že červená. Tam to vyhynulo a je z toho ekologická katastrofa. Tak ja môžem povedať, že my sme v rieke Slanej trávili mŕte času. My sme sa tam fakt, že chodili kúpať pod tie jednotlivé vodopádiky, sme zaliezli, tá voda pre tebou tiekla. My sme sa tam kúpali, hrádze sme si stávali na pneumatikách, alebo teda na dušiach z pneumatiky od traktora. Sme sa splavovali proste v jednej dedine, druhej, tretej, vždy zastávka. Myslíš, že dnešné deti toto ešte prežívajú, alebo je to tak skôr raritné?
To asi veľa záleží, že ak ich rodičia vedú, aj záleží, že kde vyrastajú. Ja som vyrastal v podstate na brehu Zemplínskej Šíravy a hneď vedľa bolo aj Vinianske jazero a to sme mali pár minút na bicykli, takže bolo úplne bežné, že sme hrali futbal a teraz čo ideme sa okúpať do Šíravy, hej, že to bolo také úplne pre mňa niečo prirodzené. Odskočiť si, vybehnúť si do Vyhodlackých vrchov na nejakú takú túru alebo ísť na huby a takto. Takže toto sú také tie moje spomienky. No a pre mňa naozaj leto to je aj hubačka, takže...
Fakt?
Ja milujem chodiť na huby.
Víte, že v tomto sa nezhodneme. Ja milujem konzumovať huby, ale ja vedľa nich prejdem a nevšimnem si ich. Ja som taký.
Pre mňa je to úplne fascinujúce. Aj keď teraz každý straší všade, vidí medveďa. Aj, a asi sa trošku rozšírili viac na tie, keďže ich im dávame na to príležitosť. Neviem k tomu vôbec zaujať nejaké odborné ani žiadne stanovisko, ale pre mňa naozaj leto to je tiež aj hubačka.
Takže existujú aj huby, pri ktorých sa môžeš trocha priotráviť, nie?
Keď zbieraš len jeden druh, jak ja, nejaký ten dubák alebo hríby, tak to riziko, pokiaľ
minimalizuješ
a už dokonca fakt sú tie aplikácie, že každý má mobil so sebou a je si to sfotiť alebo to...
Ježišmaria.
Ale to je super.
OK, tak nemusíš mať za sebou zrovna knihu o mykológii, chápem. Ďalšia vec je inak, a nechcem úplne, že odbočil tej témy v lese, ale tu mi napadá, že leto, teplo, existuje strašne veľa teplomilných zvieratiek a chvála Bohu, nežijeme v Austrálii alebo v Novom Zélande. My máme v podstate jediného plaza, ktorý je v podstate nebezpečne jedovatý, to je vretenica. A oni sa veľmi radi vyhrievajú na slniečku a ľudia sú v panike, keď si pomýlia vretenicu, úžovku, slepúcha, čo je v podstate jašterica. Máš nejaký taký zážitok, že si šlapil na hada alebo že si zažil nejakého hada v živote?
Asi jeden z najkrajších zážitkov, keď môj syn našiel vyzlečeného hada, celú kožu úplne v celku, sa z toho strašne tešil. Raz sme našli užovku, ktorá zahynula tak, že chytila žabu, zahryznutá v žabe a mŕtva aj žaba, aj užovka, prepáčte za dosť vykreslenie.
To nevadí, to je príroda, to je pekné.
A to bolo tiež také, že keď sa pýtaš na tých plazov, tak to, ale chvála Bohu som nestúpil nikdy ani na vretenicu. Neviem, či som vôbec dakedy vretenicu zažil naživo.
Ja môžem povedať teda naozaj, že je to len tých mesiačikov na hlave, ale v podstate je to o tom, že oni neútočia sami o sebe, oni len keď sa zľaknú, buď ho prišlapneš, alebo fakt ho tak vyrušíš, že vtedy väčšinou hryznú. Ale tým som chcel len povedať, že buďte prosím obozretní v lesíku, nehrajte sa so zápalkami a nešlapte po hadoch. Počujeme sa o chvíľočku.
Páter, Peter a Peter.
Stále sme v takej letnej atmosfére a stále sa rozprávame o úplne nádhernej spomienke na to, aké my sme prežívali leto. Dnešné letá sú skôr o nejakých exkluzívnych destináciách, by som to takto nazval, pretože doba sa posúva, nároky rastú, čo to zarobíš, chceš ísť niekam do nejakej svetovej metropoly alebo nejakého megamiesta. A okrem Paríža, ktorý sme už spomínali v minulých častiach, ktorý je úplne romantický. Máš ty nejaký typ na najromantickejšie miesto na svete?
Keď mne sa toto tak, že čo to je romantické?
Ja, okej. Okay. Tak
to
vieš,
to je také subjektívne. Tak pre mňa top destinácia je vždycky Rím.
OK.
Ale to je skôr jak moje mesto, pretože som tam strávil niekoľko rokov. Aj keď Rím je absolútne nevhodný počas letnej dovolenky, lebo tam je tak teplo, že to je absolútne nezmysel tam ísť. Aspoň teda, nie že nezmysel, ale je to veľmi ťažké byť tam v tých horúčavách. Mne sa veľmi páči a je to spojené s takým tým duchovným, tak určite Lourdes. Pre mňa ani nie, že ako romantické miesto, ale miesto takého pokoja. Napriek tomu, že keď prídete do toho mesta, vidíte kopu tých hotelov, obchodov, reštaurácií, ale v tom samotnom sanktuáriu, na tom mieste zjavenia, tam je naozaj pokoj.
A je putnické miesto
putnické
v podstate. Putnické
miesto. Áno? Je to jedno z najväčších putnických miest v podstate na svete, kresťanských. A mňa to tam veľmi oslovuje v tých Lurdách. Je to také, celý ten duchovný program a človek si tam vie nájsť, že sa vie zapojiť do nejakej spoločnej modlitby, vie si nájsť čas sám pre seba. Na nejakom takom. Toto je pre mňa taký naozaj.
No a potom také tie komerčné miesta, typu ja neviem, veľa ľudí vyhľadáva práve Maledivy. Ja neviem, Maltu. Istanbul je nádherný. Taliansko je úplne romantické pri tom pobrží. Hej, tam sme aj spomínali pred pár časťami to Amalfi. Tam je dokonca božský chodník. Božský chodník znamená, že je to taká turistika, ktorá síce má len 6-7 km pri tom pobrží, ale to prevýšenie je vysoké, je to dosť náročné, treba ti na to 3-4 hodinky, ale ten pohľad je naozaj, že pohľad pre bohov sa tomu hovorí, že takéto romantické miesto nejaké, kde mladí vedia byť zalúbení a pozerajú na to tyrkysové azurové more proste a teplúčko, vietor vo vlasoch, žena poklakne, požiada chlapa o ruku. Poď mi pokopať záhradku.
To Taliansko, tie veci celkom ako ovládam a poznám, väčšinu som nejakým spôsobom navštívil, ale pre mňa je opäť, zoberiem to cez to putnické miesto, tak vlastne v San Giovanni Rotondo, kde bol svätý Pater Pio, nedaleko odtiaľ je jedno krásne miesto, volá sa Monte San Angelo na vrchu, taká skala, tak to je tiež v rámci jedného takého mestečka veľmi pekné, príjemné miesto, aj ako turistická destinácia, aj ako taká duchovná destinácia a veľmi odporúčam krásne miesto. To Bari na pobreží Jadranského mora.
To je už úplne dole, nie?
Dole, áno. A tam je okrem iného napríklad svätý Mikuláš v Bari, takže vy, ktorí máte radi darčeky od Mikuláša, tak tam je jeho hrob.
Ja už len dodám, že tí, ktorí milujete napríklad vlaky, a nieraz som ich spomínal, že aj s tebou som sa bavil, že asi nechodíš veľmi vlakmi kvôli rodine, ale čo sa týka cesta vlakmi, tak vrele odporúčam, choďte naprieč švajčiarskými Alpami. Je to jedna z najkrajších ciest od Cermatice San Moritz, to je fantastické, tie vlaky, tá príroda neskutočná. Potom by ste si pokojne mohli ísť pozrieť aj Slovensko, ktoré sme už spomínali, alebo ak náhodou chcete ísť úplne ďaleko, tak si kúpte letenku do Kanady a nechoďte sa prejsť alebo teda pojazdiť si vlakmi s presklenou strechou, kde môžete stretnúť práve grizzlyho. Tam asi nerobia také kampane ako u nás proti medveďom. To je jedna z vecí. Potom ešte, keby ste išli na Vysočinu Škótsku, tak existuje Harryho Pottera, sme snad všetci videli alebo niektorí aj čítali. A vo Veľkej Británii, teda práve na hore v Škótsku, je taká trať, ktorou cestoval teda aj Harry Potter pri tej najvyššej hore, a to si presne nepamätám, 1300 metrov. Môže mať čas smiešné, ale tí Briti nemajú vysoké obce. A to je napríklad jedna z vecí, ktoré môžete vidieť, keď pôjdete vlakom práve v Škótsku na tom West Highlande. Úplne presne neviem. Čiže toto sú možnosti, ktoré môžete, ak nie ste zrovna morofil, tak môžete ísť vlakofilný do kopcov, do hôr, a tam je aj chladnejšie a aj vidíte krásnu krajinu.
A ktorý máte naozaj absolútnu vieru, tak choďte vlakom do Svidníka. Tam nejdu koľajnice.
OK, alebo využite Dobšinskú strelu. To sú tie vlaky, ktoré... Počkaj, to mi nedá, lebo to musím, ja si tak troška rýpnem, lebo ak si spomínaš, tak som povedal v minulé časti o predminulej, že vlakový úsek medzi Margecánmi a Červenou skalou, kedy si tam jazdilo 40 vlakov denne, dneska iba 2, choďte, stojíte za to, podporíte Slovenské železnice. Takže áno, prajeme vám krásne leto ešte stále, užívajte dovolenky, počúvajte nás či už online priamo v útorok o 20. alebo potom v podcastoch Rádia Vlna. Ja ďakujem všetkým vám za čas, ďakujem Peťovi Zvukárovi, ďakujem tebe, Peťko, a
prajeme vám za každý naozaj pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.